Qo'shma Shtatlar Xitoyda inson huquqlari ahvolini yaqindan kuzatib, yillik hisobotlarida yoritib keladi. Bundan tashqari, bu yo'nalishda faoliyat yurituvchi Human Rights Watch, xalqaro Amnistiya kabi xalqaro tashkilotlar ham masalani e'tiborsiz qoldirmaydi. Shunga qaramay, mutaxassislar nazarida Xitoydek yopiq jamiyatda bu borada ma'lumot yetarli emas. Shu sabab Vashingtonda asoslangan Uyg'ur Amerika uyushmasi AQShning demokratiya uchun milliy jamg'armasidan grant olib, 3 qismdan iborat hisobot tayyorladi. Unda Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar hayoti, Xitoy hukumatining e'tiqod erkinligiga qo'ygan cheklovlari, 2009-yilda Urumchida ro'y bergan etnik to'qnashuvlardan keyingi vaziyat, Shinjonda Uyg'ur tarixi va madaniyatiga oid ko'hna obidalarning vayron qilinishi va boshqa huquq buzarliklar qayd etilgan. AQSh Xalqaro Diniy Erkinliklar Komissiyasi direktorining o'rinbosari Scott Flips hisobotni juda ham foydali manba deb atadi.
It's important that we are working together to sort of put out the best research, the best information.
Hujjatda Xitoy hukumatining dinga nisbatan siyosati ravshan tasvirlangan. Komissiyamiz bundan manba sifatida foydalanib, hisobot AQSh va Xitoy hukumatlari bilan shu mavzuda samaraliroq muloqot qilishga yordam beradi.
Scott Flipsning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Uyg'urlar masalasini Islomiy hamkorlik tashkiloti va Turkiya bilan muhokama qilib keladi. Uyg'ur Amerika uyushmasi ushbu hisobotini musulmon davlatlarga tarqatib, ularni Xitoyga bosim qo'yishga chaqirishi kerak, deydi rasmiy. Ammo Human Rights Watch tashkilotining Xitoy bo'yicha eksperti Sofi Richardsonning aytishicha, ayrim mamlakatlar Pekin bosimi ostida BMTdan siyosiy boshpana so'ragan Uyg'urlarni Xitoyga ekstraditsiya qilmoqda, jumladan musulmon davlatlar ham. Bunday mamlakatlar xalqaro qonunlarni buzmoqda, deydi Sofi Richardson.
We've continued to track cases like that over the last couple of years, most recently
So'nggi 2 yildan beri bu ahvolni yaqindan kuzatib kelyapmiz. O'tgan yil oxirida Malayziyada eksilteror kuchlar BMTning qochqinlar maqomini kutib Turkiyaga yo'l olmoqchi bo'lgan 6 uyg'urni ushlagan va Xitoyga topshirgan. Ularning bugungi holidan xabarimiz yo'q.
Hisobot ustida ishlagan Genrik Chechevskiyning aytishicha, so'nggi yillarda uyg'urlarga nisbatan diniy cheklovlar kuchaygan. Xitoy hukumati 2005-yilda diniy faoliyatni tartibga solish haqida ko'rsatma bergan. 18 yoshgacha bo'lgan uyg'urlar va davlat xizmatchilari masjidga kiritilmaydi. Roza tutish nazorat qilinadi. Hajga borish qiyinlashgan, deydi Chechevskiy.
Monitoring student dormitories windows to see if the lights were coming on before.
Ramazon paytida talabalar yotoqxonalari saharda kuzatiladi. Og'iz yopish uchun chiroq yongan bo'lsa, bunday talabalar o'qishdan haydalishi mumkin. Davlat idoralarida Uyg'ur millatiga mansub xizmatchilarning roza tutganini aniqlash uchun ishxonadagi oshxonalarda ularga bepul tushlik taklif etiladi. Shinjondagi kafelarga Ramazon paytida yopilmaslik buyurilgan. Aks holda ularga yirik jarima solinadi. 50 dan yosh bo'lganlarga hajga borishga ruxsat berilmaydi. Bo'lajak hojilar qattiq tekshiruvdan o'tib, Saudiya Arabistoniga guruh tarkibida borishlari mumkin xolos. Hajga borish xarajatlari ancha ko'tarilgan.
Mart oyida Xitoyda rahbariyat almashdi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, hokimiyatga islohotchilar kelib, endi siyosiy o'zgarishlar bo'lishiga umid bor. Ammo Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Saytovning aytishicha, Uyg'urlar masalasida siyosat yumshashini kutmaslik kerak.
Xitoyning raisi Xi Jinping chiqqandan beri yarim yildek bo'ldi. Uning qilayotgan ishlarini ko'ryapmiz. Aytayotgan so'zlarni anglayapmiz, ammo bu u Mao Zedongdan, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao'dan hech qanday farq yo'q. Bu mo bir diktator, bu bir o'zgargandak emas, bu hech qachon bir Uyg'urlarga, Tibetlarga yoki Xitoyda ezilayotgan millatlarga erkinlik beray, inson huquqlarini hurmat qilay degan narsa yo'q. Balki bu hozir shu ilgirki qattiqqo'l siyosatlarni davomlashtirmoqda. Shuna bizning hech umidimiz yo'q.
Kelasi hafta Xitoy prezidenti Si Szinpin Kaliforniyada AQSh rahbari Barak Obama bilan uchrashadi. Olim Saytov Oq uy ma'muriyatidan muzokaralarda Uyg'urlar masalasini ko'tarishni so'raymiz, dedi.
Biz Amerika prezidenti Obama apandimga, Amerika hukumati Obama apandi Xitoyning raisi Si Szinpin bilan ko'rishganda Uyg'ur masalasini muhim masala sifatida o'tirib qo'yishni talab qilyapmiz. Uningga uning alohida xatavatdoq mush maslini o'tirib qo'yish uchun.
Uyg'ur faolining aytishicha, Sharqiy Turkistonda nafaqat uyg'urlar, balki qozoqlar, tatarlar va o'zbeklar kabi boshqa musulmon millatlar ham o'z e'tiqodiga sig'inishda katta to'siqlarga uchramoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.